Jde krajem smutný stín a únava a hrůza samoty. Do kraje je úzkosti a kraj je plný trýzně, kde každé z téhlou tvých nohou naříká. Do kraje je bolesti a němé strnosti, kde bída je tak těsně veliká, že by se neodvážil hledat básníka v té černé, nemyslící tváři.
Budu vám číst příběh, pravdivý příběh, pokud po půl století si jeho barvy a jeho podobu můžete přesně vybavit. Je to příběh, který jsem prožil a který se vztahuje k Plzni. Proto jsem tak rád, že ho mohu namlouvat v Plzni a že Plzeň bude můj příběh vysílat. Narodil jsem se v Plzni v roce 24 ve Veleslavínově ulici 23, na rohu Dominikánské také, přesně to byl rohový dům, a díval jsem se z okna, než jsem šel do školy, na hodiny svatého Bartoloměje, protože jsem měl kostely, ať křesťanské, či jiné víry, od malička rád. Proto mě dnes bolí někdy srdce, když jedu kolem té synagogy v Plzni, vidím, jak je zřízená, jak to kolem ní vypadá. Mě to naplňuje smutkem. Dostal jsem se za války na počátku roku 240, bylo to v lednu, do Terezína a do dalších lágrů, o tom vám budu vyprávět. Naše karanténa nebo soustředovací budova, to byla plzeňská Sokolovna na Obcízně. A tam se podařilo, myslím, že to byl fotograf Křen, že se schoval kdesi za pomníky a fotografoval ten odchod Židů z Plzně. A já tu fotku znám. Ta fotka je hrozná. Jdeme od Sokolovny, hlídají nás četníci, šupo se tomu říkalo, jdeme s posledními zbytky svého majetku, ale opravdu jenom zbytky s kufříkem, a na ulici je sníh a já jenom ještě vidím, a to také z té fotky, jak holé stromy zvedají své ruce zoufale k nebi. Kdyby se mně stalo, že během mého vyprávění se mi zlomí hlas, prosím vás, bude mi to líto, ale není to tím, že bych byl sentimentální člověk, který prostě tím stářím ještě změkl. Je to tím, že se rány nezajizvily. A ještě bych chtěl říct upřímnou větu. Kdo už má všech těch koncentráků, lágrů, get a Židů dost a nerad o nich poslouchá, má báječnou příležitost vypnout rozhlas a pustit si hudbu. Já se vůbec zlobit nebudu, já už chápu na světě všechno. A teď už vlastně bych mohl ten úvod skončit a přejít k tomu, co jsem napsal. Někdy počátkem 60. let, po úspěchu Brynichova a Lustigova filmu z terezínského geta Transport z ráje, přišel za mnou jeden režisér, že by také rád něco natočil o getě, ale bojovnějšího, o odboji. Začal jsem vyprávět o terezínských divadelních představeních. Snažil jsem se vylíčit atmosféru při koncertním provedení slavných oper. Nezapomněl jsem ani na obrovitý kresebný cyklus, který zachytil tvář a život vězněných v každodenním životě. Zdůraznil jsem, že některé hry měly či dostávali politický podtext, že šlo vlastně o protinacistické alegorie. Taková byla ku příkladu komedie O pasti terezínského autora Zdeňka Jelínka. Postavy z klasické komedie dell'art v ní vypovídali o fašistickém násilí. Vzpomněl jsem i na dnes už proslulou dětskou operu Brundibár. Pod titulní postavou zlého flašinetáře jsme si představovali Hitlera. A pak tu přece byly kabarety Karla Švenka, herce, dramatika, básníka, režiséra i komponisty v jedné osobě. Jeho nejpopulárnější písnička, Terezínský pochod, se zpívala nejen na konci představení. Samozřejmě, že naplno hlediště s jevištěm, ale všude, kde se dalo. A kde se nedalo, tam si lidé aspoň broukali. Zvláště refrén, který končil neuvěřitelně optimisticky. A na troskách geta budeme se smát. A na troskách geta budem tancovat. Jenže pan režisér nemohl pochopit, co je tohle za odboj. Chtěl patrně slyšet paralelu k jedné z nejslavnějších a nejtragičtějších stránek židovské historie. Povstání ve varšavském getu. Tím jsem ale sloužit nemohl. A myslím, že by ho nepřesvědčili ani ti, kteří v Terezíně povstání plánovali. Mezi varšavským a terezínským getem byl rozdíl. Život ve Varšavě byl krutější, obnaženější, dech smrti tu vál zblízka. Přitom však obě geta byla předpokojem smrti v Osvětimi, Majdanku. Transporty s nepravidelnou pravidelností odvážely 10 000 do plynu, o jehož existenci jsme však do mého odchodu z Terezína v prosinci 1943 vůbec nic nevěděli. Pro někoho, kdo to sám neprožil, je asi těžké pochopit, co to znamenalo v té šedi bez výhledu oživit slovo básníku, zaspívat si, dovědět se z přednášek o světě, který nám byl snad už provždy uzavřen. Tohle upevňovalo vědomí, že člověčenství v nás nadál rezonuje. Pořád jsme se ještě dovedli smát, dojmout se i natchnout. Jsou lidé, kteří se diví, že jsme v lágru vůbec mohli něco dělat. A když ano, pak to přece nemohlo být tak strašné, jak se povídá. A to se těžko vysvětluje. Vždyť i v Osvětimi se alespoň někdy v neděli odpoledne podařilo vystoupit na komín, básní, písničkou nebo jednoduchým skečem potěšit spoluvězně. Nejraději jsem zpíval Voskovce a Vericha. Komín, který se táhl barákem jako had a oběma konci pak trčel střechou ven, se stal naším jevištěm. Komín, který v osvětimském žargonu byl i symbolem smrti. Ale to už je zase jiná kapitola. Terezínským getem začalo mé 40měsíční lágrové dobrodružství. Nebo jestli chcete lágrová anabáze, vedla do Osvětimi, do Birkenau, takzvaný Vernichtungslager. Dále jsem se dostal do koncentračního tábora Sachsenhausenu, do takzvaného Außenkommenda Schwarzheide. A pochodem smrti se kruh uzavřel. Opět v Terezíně, kam jsem došel napůl mrtvý, 7. května 1945. Vrátil jsem se spolu s bratrem, my jediní jsme přežili koncentrák. Výčet mrtvých, ten se radši ušetřím. Bylo mi 21 let. Vážil jsem necelých 50 kilo. A chodit jsem mohl zprvu jen oholi, ale chtělo se mi žít. Toužil jsem do Prahy dostat se k profesionálnímu divadlu. A tak jsem také po válce začínal.
Ne, představení není ještě dohráno. Teď teprve začíná. My hrajeme, umíme ještě zpívat, umíme oživit a umíme se dívat, jak život v mluvících i v posluchačích bije. I bolest je jen známkou života a smutek ještě není umírání. Všude je svět, kudy jsou lidé štváni a kudy jejich kár drkota. Když jsem byl deportován do Terezína, nebylo mi ještě 18. Volný čas po fyzické práci jsem věnoval tomu, čemu se později oficiálně říkalo Freizeitgestaltung, tedy divadlu, kabaretu, recitaci. Byl jsem začátečník mezi zkušenějšími. Dlouhou dobu jsme zkoušeli tajně po večerech až do noci napřed recitační pásma. Jedno z prvních bylo zasvěceno výročí Tomáše Garrigua Masaryka. Pak následovaly inscenované Vionovy balady. Tyhle verše i po 500 letech vypovídaly o našem utrpení i nadějích. Jevište, to bylo jen malé pódium na půdě kasáren, pár zbytých prken v pološeru. Svítit jsme si moc nemohli, nikdo nás nesměl objevit, ale nakonec to bylo to pravé prostředí pro vionovské balady. Byli jsme vězni v hadrech, básník Vion hrál prim, mezi námi pijáky a tuláky. Chudák, jak já jsem byl piják. Recitoval jsem, hrál a zpíval, byl na pokraji blaha, když jsem dvakrát směl alternovat hlavního představitele. Hrát se mohl všechny role, uměl jsem pásmo veršů nazpaměť. Byl bych si troufl i na někdejší sličnou zbrojmistrovou. Ta zpověď staré, vysloužilé prostitutky byla svou upřímností a nezvyklostí lákavá. Nejradši jsem ale měl postavu Vionovu. Ten bouřil proti tyranům. Ten bouřil proti nespravedlnosti světa. Rozedrání jak smrti unavení a před se srdcem věčně doutnajícím. Podobáme se tak nějak začouzeným svícím, jež sice blikají, leč přesně na zášení.
Jaký podivný osud nás přivedl do tohoto pevnostního městečka Terezína, asi 60 kilometrů severně od Prahy, nedaleko místa, kde se Ohře vlévá do Labe a rovina přechází v kraj tajemných sopečných kuželů Českého středohoří s máchovým radobílem v popředí. Před branami Terezína stojí malá pevnost, dříve vojenská káznice, za protektorátu obávaný koncentrační tábor. Terezín postavil v roce 1780 Josef II. Na počest své matky Marie Terezie. Byla to vojenská pevnost, která měla chránit vstup do Čech, hlavně před vpádem Prusů. Jaký paradox, že zrovna město císařovny, která načas vyhnala Židy z Prahy a hrozila zapudit je z Čech vůbec, se stalo getem, a že zrovna Prusové tu soustředili, ale nejen Prusové, tu soustředili Židy z Čech. Tenhle průchozí tábor byl pro případ potřeby i vzorovým getem. Náměstí, pár okolních ulic a kasáren se najednou staly domovem 10 000. V září roku 42 se tu muselo dokonce směstnat přes 58 000 deportovaných. V dobách, kdy ghetto praskalo ve všech švech a kdy zlověstná předtucha dalších transportů na východ neúprosně hrozila, ukládali se noví příchozí i do výloh bývalých maloměstských krámků. Mnozí z těch starších si tu naposled stlali lůžko. Jen na takzvanou přirozenou smrt zemřelo v getu přes 30 000 lidí. A to bylo ještě štěstí. Většina si musela jít pro smrt dál, do Osvětimi. Divadlo se vyvíjelo ve třech etapách. Ta první byla zcela ilegální. Tajně se zkoušelo, tajně se hrálo. A nebo bezprostředně na sálech v podkroví kasáren, kde bydlelo i několik stovek lidí. Jeden dal něco k dobru, druhý se přidal a za chvíli byl program v proudu. Parodie, skeče, písničky. Jako v antickém divadle nahradili muži ženy. Ubytovny byly totiž odděleny přísně podle pohlaví. Dostat se do ženských kasáren, promluvit si s matkou, manželkou nebo přítelkyní, to byl šťastný den. A na takové zázraky se dokonce skládaly rýmy a písničky, povětšinou na známé melodie. Druhá etapa terezínské kultury souvisí s vystěhováním árijců, to se prosím v uvozovkách říkám, z městečka. Původní obyvatelé byli přesídleni a ghetto se rozšířilo do všech prostor. Divadelní představení, koncerty a přednášky se ponenáhlu zveřejňovaly. Schvalovací mašinérie, co a jak se smí hrát, měla také své peripetie. Většinou se schvalovaly jen názvy her se stručným obsahem. Hra na schovávanou, ta se pěstovala dál. V dobách nesvobody kvete alegorie zvláště bujnými květy. Změna v interpunkci či v intonaci dokáže divy. Jinotaj je ozřejmen gestem či grimasou. Stačilo, když se násilnický kapitáno v komedii Opasti objevil v černých rajtkách a výhružně ukrajoval slova. Hitlerčíka kapitána představoval urostlý Ferda Bergman z gruntu dobrotivý kluk. Ale na jevišti působil přesně v intencích hry odpudivě a zlé. Na představení komedie o pasti přišel na půdu, kde se hrálo SSák, myslím, že se jmenoval Polák nebo Poliak. Tvrdilo se, že rozumí česky nebo slovensky. Najednou to byl, nedalo se nic jiného dělat, než hrát. Herci pohotově měnili dialogy, vynechávali ožehavé úseky. A zaskřípalo to jen tehdy, když se dostali na verše a museli je přeskakovat. Z politické narážky se tak stala neškodná floskule. Politické divadlo nevznikalo jen z dramatických pokusů terezínských autorů, kde také vzít tolik her, kdo by je napsal. A tak se staly našimi dramatiky nejen Buřič Vion, ale i Molière, Goethe, Schiller, Čechov, Gogol, Rosnán, Molnár, Shaw, Cocteau, Čapek, Volker, Langer, Schnitzler, Pérez a Leichen. A to, co dávno napsali, dostávalo nový význam. I řady skladatelů se rozhojnili. Ke Smetanovi a Dvořákovi přibyl Mozart, Verdi, Bizet. Nezapomínalo se ani na operetu. Kabaretier Hans Hofer připravil se svou oblíbenou skupinou pásmo melodií z operet židovských komponistů od Abrahama až po Offenbacha. V třetí etapě terezínského divadla se do jisté míry změnily okolnosti. Nacisté chtěli svět přesvědčit, že se Židům nic neděje. Do rozbitého Polska, kde Židy v továrnách na smrt vraždili, Mezinárodní komisi Červeného kříže pozvat nechtěli, nemohli. Ještě, že měli Terezín v Čechách. Teď měl posloužit jako ukázkové ghetto. Tuhle historii znám už jen z doslechu a z literatury, byl jsem v té době už v Osvětimi. Když nacisté na jaře 1944 nařídili zkrašlující akci v terezínském getu a Kurta Gerona pověřili natočit propagační film o tom, jak vůdce daroval Židům město. Vězeň Geron by byl za ty dary rád poděkoval, ale viděl, že jde o krk. Kdysi slavný herec německého jeviště a filmu, režisér, utekl před nacisty do Holandska, ale tam ho znovu dostihli. Vsadili do lágru a pak poslali do Terezína. Jeho německý kabaret Kolotoč, který neznám, měl prý velmi dobrou úroveň. Skladatel a pianista Martin Roman se postaral o hudební stránku. Z textařů spolupracoval s Geronem Leo Strauss, syn skladatele Oskara Strause. Mimochodem, ten Leo byl autorem četných terezínských parodií. Takový bonbon si komandatura SS pro očekávanou mezinárodní komisi Červeného kříže nedala ujít. Na světovou veřejnost měl však zapůsobit film. Už v roce 43 se v Terezíně cosi natáčelo, ale asi to nebylo nacistům dost bombastické. Potřebovali Potěmkinovu vesnici většího formátu. To, co Gero natočil, je z části zachováno, jenže všechno bylo ve skutečnosti jinak, jak už řekl ten starý, moudrý rabín. Ve scénáři byly také scény s prominenty geta, s věhlasnými univerzitními profesory, dále s bývalým rakouským polním maršálem nebo maršálkem a s jedním admirálem. Téhle elitě, která se v německých a rakouských uniformách byla na bojištích první světové války, byl za odměnu dopřán Terezín. Když nastal čas, tedy po filmování, poslali je nacisté stejně do Osvětimi. Hrdina, nehrdina, žet. Ještě tu byly divadelní skupiny se svými nejlepšími představeními. Teď předhodili nevidoucí mezinárodní komisi Červeného kříže to, co bylo po ruce, to, co bylo připraveno. Soubory museli hrát tuhle frašku sebou. Byla to daň za to, co pro sebe a tisíce kamarádů po týdny a měsíce vykonali. Ale přece alespoň na některých místech pronikl symbolický projev odporu. V pozvednutí rukou i hlasů, v nástupu, v zdůraznění slov. Podařilo se to zpěvákům ve Verdiho Requiem a dětem v Krásově a Hofmeisterově opeře Brundibár. Jen co komise odjela, oděl se Terezín do příslušné šedi. Utichla kavárna, kde znamenití ghetto swingers v čele s Fritzkem Weisem ukazovali, jak se má hrát. Malíři byli krutě potrestáni, že svými kresbami zmapovali každý zákrut všedního lágrového dne a že své obrazy ukryli a pašovali ven, aby svět poznal, jaký byl skutečný život ve městě, který vůdce daroval Židům. A hlavně, zase šly transporty na východ. Zpěváci, hudebníci, herci, i ti nejmladší z Brundibára dostali povolávací lístek a téměř všichni odjeli. Téměř všichni navždy.
Rozedrání jak smrti unavení a před se srdcem věčně dobnajícím. Podobáme se tak nějak začouzeným svícím, jež sice blikají, leč přesně na zášení. Jde krajem smutný stín a únava a hrůza samoty. To kraj je úzkosti a kraj je plný trýzně, kde každé z té vloutvých nohou naříká. To kraj je bolesti a němé strnosti, kde bída je tak děsně veliká, že by ses neodvážil hledat básníka v té černé, nemyslící tváři.
Od nacistů nečekal nikdo nic dobrého. Teprve v osvětě mi jsme však pochopili, že sebevětší skeptik měl ještě iluze. Transporty na východ, to byla časovaná bomba. Pro nás, kteří jsme po večerech, po kouscích, skládali dohromady budoucí představení, znamenalo to začít vždycky znovu. Doplnit prořídlé řady. V té práci pro divadlo byl i kus našeho jedinečného soukromí. Tam, kde soukromí v podstatě neexistovalo. V některých knižně vydaných vzpomínkách se zmiňují autoři o okamžicích, kdy se rozlétla Jobova zvěst o nových transportech. Uprostřed představení vzrušený hlas oznámil, že se právě začaly roznášet povolávací lístky do transportu. To znamenalo okamžitě přerušit představení, jít na ubytovny. Ale diváci prosili své herce, ještě své herce, aby dohráli do konce, že tomu zlověstnému lístku stejně neujde ten, na koho čeká. Hrálo se tedy až po poslední repliku. Všichni zůstali na svých místech. Všichni jistě s neodbytnou myšlenkou nad bezprostředním osudem. Pojedu taky. A přece zůstalo představení silným zážitkem. Pro mnohé posledním představením vůbec. O terezínském getu, o jeho uměleckém životě, o tom prazvláštním fenoménu kulturní historie ze zcela nekulturní doby vycházejí už 45 let knihy. Vlastně už pomalu to bude ještě déle. Dokumentární sborníky, memoáry, romány i povídky. Jednou z prvních knih vůbec bylo Tůmovo Ghetto našich dnů. Těm novějším patří brožura El Vrkočové, hudba terezínského geta, poutavá kompilace z rozmanitých rozpomínek terezínských kumštířů. Dík za tento vydavatelský čin z roku 1981 patří pronásledované jazzové sekci. A mimochodem odpovědným redaktorem byl Karel Srb. A příznačné bylo, že svazek 40. výročí příchodu prvních vězňů do geta vydala za skromných podmínek diskriminovaná skupina a ne nějaké velevážené nakladatelství. V dokumentární literatuře zaujímá mimořádné místo dílo pražského německy píšícího spisovatele Hanse Günthera Adlera, který zemřel v roce 1988 v anglické emigraci či v anglickém domově. Dva objemné svazky, Utajená pravda a Terezín 1941 až 1945, vydané ve Spolkové republice Německo, mají i sociologickou hodnotu, svědectví, dobové záznamy, fakta a čísla zpřesňují představy. Početné kresby podepsané Fritou, Ungárem, Fleischmannem, Ausenbergem a dalšími bezprostředně a silně ilustrují tuto kroniku. Zaujalo mě Adlerovo vyprávění o jakýmsi Filipu Manesovi z Berlína, který dokázal uspořádat na 400 přednášek jako organizátor, univerzitní profesoři, někdejší evropské kapacity, a byly v Terezíně velké kapacity, hovořili o svých vědeckých láskách. Na Manesových večerech recitovali mladí básníci své terezínské verše. Přečítal se tu v neskrácené verzi Faust 1 i lyrické drama Orfeus, napsané v getu Georgem Kafkou, vzdáleným příbuzným France Kafky. Vzpomínku na neobyčejného člověka končí Adler tou známou lakonickou větou, také Manes byl na podzim 1944 poslán na smrt. O Francovi Kafkovi jsem poprvé slyšel v Terezině. Vyprávil o něm Nora Fried. Jestli mě paměť ani nadále neklame, tak měl i přednášku o černošském jazzu a zpíval k tomu. Byl velmi agilní a zdálo se, že i nebojácný. Autor Krabice živých, výborné knížky z lágru, však zklamal v jiné mezní situaci, když se v 70. letech poslušně zařadil mezi znormalizované spisovatele. Nevím, jestli mám ho právo soudit po tom všem, co prožil, ale říct to musím. V Terezíně nastudoval Fried českou barokní lidovou hru Ester, kterou v 30. letech objevil Emil František Burian. V poválečné inscenaci Divadla D jsem si tu také zahrál. Burian přišel s biblickým námětem o židovské královně Ester, která zachránila svůj lid, aby manifestoval, že český venkovský živel necítil k židům zášť, spíš sympatie. V terezínské inscenaci tato půvabná jednoduchá hra dostala zvláštní sílu, zcela průhledný jinotaj, každého potěšil, neboť zlý Haman nepřipomínal Hitlera jen počátečním písmenem a nakonec na celé čáře prohrál. Hitlerovi se bohužel jeho záměry, pokud jde o židy, podařily. Výjimky potvrzí nejen pravidlo, ale svědčí o zázraku. Já zrovna sám pro sebe si často připomínám titul filmu Vojtěcha Jasného. Přežil jsem svou smrt. K realizaci terezínské Ester se spojily tvůrčí síly profesionálů. S Burianem v Praze, když si spolupracoval nejen Nora Fried, ale i skladatel doktor Karel Reiner, který k Ester napsal v Terezíně hudbu. Choreografkou byla Kamila Rosenbaumová, po válce z pražských divadel spíš známá pod jménem Ronová. Kamila se zasloužila o řadu terezínských představení. Nastudovala i taneční a pohybovou část našeho vionovského pásma. Dirigentem Ester byl pěvec Karel Berman. To je jméno, které ještě dnes něco říká, že to byl významný člen, nebo je stále, opery Národního divadla v Praze. Výtvarníkem představení se stal František Zelenka, rovněž velká osobnost pražských divadel. Pro dekorace i kostýmy použil typického terezínského materiálu, tedy to, co bylo po ruce. Nenacpané slamníky se daly výborně tvarovat. Prostěradla a prádlo po mrtvých, promiňte mi to, po vyprání a barvení všestranně posloužily. Prázdné konzervy na provázku se staly ideálním řetězem pro pana krále a z papíru se dala vystřihnout nejen královská koruna. Ten slamník mi připomněl terezínskou dramatizaci Kytice. Režisér Ota Růžička inscenoval Erbenovy epické balady za prosvícenou pytlovinou či síťovinou na pjatou místo opony. Zvukomalebné verše rozehrávaly reálné i bájné postavy Kytice v tajemném a fantaskním šerosvitu. No, jistě žádný režijní objev, ale přece jen důvtipné využití dostupných hadrů dotvářelo s novou atmosféru. Z pražských profesionálních scén přišli dva výjimeční muzikanti. Dirigent Karel Ančarl, ještě v 60. letech vůdčí osobnost České filharmonie, než také emigroval, a Rafael Schechter, pianista, dirigent, korepetitor. Zprvu, jak vzpomínala jedna z jeho zpěvaček, byl pro Terezín vybaven jen hladičkou, ničím jiným. Stačila mu však na to, aby v mužských sudeckých kasárnách nastudoval se sborem židovské písně. Hudební nástroje byly v getu zpočátku přísně zakázány, vždyť Židé je museli odevzdat už dávno před deportací, ale stejně se podařilo některé instrumenty propašovat a do uzavřeného geta byly pak dovezeny staré nástroje ze zabaveného židovského majetku.
Ještě se krev v zemleném těle pění, ještě i to oči věčně hledající, poklidný kout problikající svíci. Ještě se umí čekat na ráno.
Mě pinou, mě pinou, lojám, mě pinou.